πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι, ανεβαστικά. Με γυριστρούλα, με τουρμπουμπού. Δεν μας έχει αφήσει ποτέ
η... Ήρα.
Ήχλος στην γενιάτικη διάθεση.
Α, όχι. Αλλά ξέρεις τι, εκπομπή παρά εκπομπή, ρε φίλε, πρέπει να ακούμε ένα αλιάγα λίγο για να παραμένει αυτή η
γενιάτικη. Ή αλιάγα ή κάποιες άλλες σταθερές.
Αλιάγα θα μας βάλει σήμερα ένα ωραίο αλιάγα. Για να συνεχιστεί μελωδικά αυτή η εκπομπή. Ήρα! Ένα ωραίο αλιάγα, ρε φίλε, θέλουμε σήμερα.
Έχει κολλήσει τώρα, εντάξει.
Δεν ακούει.
Καλά, εντάξει.
Δεν ακούει ή κάνει πως δεν ακούει.
Φίλιππο Νικολάου τουλάχιστον να παίξουμε. Φίλιππο Νικολάου, ναι.
Του μικρού Χριστούλη, αμέ μέσα.
Διότι μέσα. Μεθαύριο είναι η πρωτοχρονιά των παραδοσιακών Ορθόδοξων. Δηλαδή οι Σέρβοι, οι Ρώσοι, οι Ρουμάνοι κτλ. Έχουν στις 13.
Α, ναι. Τι είναι αυτό, Παναθηναϊκή.
Και κάνανε Χριστούγεννα στις 7.
Έλα, ρε.
Τώρα,
τι έτσι για να πρωτοτυπήσουμε. Πρωτοχρονιά στις 13 πώς γίνεται.
Που το λέει, παλιό το Ορθόδοξο.
Είναι σαν αυτό που λέει τη μέρα πέφτει καθαρά Δευτέρα. Τι φίλε, δηλαδή.
Έτσι πάει. Είναι το παλιό το Ορθόδοξο. Το Πασόκ.
Εντάξει, το Πασόκ το Ορθόδοξο.
Λοιπόν, έχουμε μέτρα για την ακρίβεια. Τα λέγαμε χθες. Είχαμε κάνει και την πρώτη κουβέντα. Mm. Πολύ αλγόριθμος πέφτει. Δηλαδή είναι ο Σούξου Μούξου. Δηλαδή, θυμάσαι εκείνα τα κομπιουτεράκια που είχε μη συν, ρίζα πάνω κάτω.
Εντάξει, αυτό θα φανεί όμως, γιατί άνθρωποι οι οποίοι, πάρα πολλοί, οι οποίοι παίρνουν στάνταρ κάποια προϊόντα και βλέπουν τις τιμές, γιατί όλοι πλέον τις βλέπουν τις τιμές.
Δεν
μαζεύουν μες στο καλάθι, πάρε χωρίς να κοιτάς. Λοιπόν, θα φανεί. Θα φανεί.
Είναι δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος, όλο αυτό το διάστημα και από την πρώτη φορά που ακούστηκε, αποδείχτηκε ότι ναι, μεν ο Πρωθυπουργός το λέει, αλλά σε αυτούς που θα έπρεπε να είναι οι αποδέκτες του μηνύματος, θεωρούν ότι βρίσκονται σε μια μπανανία, γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, και από εδώ ξεκινάμε, είναι αστείοι. Δηλαδή, υπάρχουν 73 άνθρωποι για ελέγχους σε όλη τη χώρα για να ελέγξουν 150.000-160.000 επιχειρήσεις. Αυτοί οι 73 βρίσκονται στην Αθήνα και δεν τους πληρώνουν. Θέλουν να πάνε μέχρι τη Λαμία ή μέχρι τη Λάρισα, δεν τους πληρώνουν οδηπορικά.
Θαύμα.
Άρα, καταλαβαίνεις ότι έχεις φτιάξει ένα σύστημα που από την αρχή είναι άρρωστο. Και, μετά ο άλλος...
και βασικό συστατικό όλης αυτής της ιστορίας είναι η έλεγχη, έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Χωρίς ελέγχους υπάρχει ασυδοσία και κερδοσκοπία, δεν το συζητάμε.
Το από το
και ξέρουν αυτοί, και ξέρουν αυτοί που διαμορφώνουν τις τιμές, που μπορούν να ελεγχθούν και που όχι. Οπότε
θα τα δούμε με λεπτομέρειες, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς ανακοινώθηκαν νέα μέτρα, νέα πάνω στα ήδη νέα μέτρα. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα, καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Αυτός ήταν τίτλος εφημερίδας πριν από 30 χρόνια. Οι τιμές από το χωράφι στο ράφι.
Πιτσιρικά στα ρεπορτάζ.
Ναι, τα πρώτα που στέλνανε έτσι. Ήταν συνήθως αυτά ή κανένα τροχαίο που γινόταν και πήγαινες να βρεις ότι γινόταν.
Εμείς ήμασταν και έθνος, να πούμε, σχολή Σόμπολου. Εκεί πέρα με τα αστυνομικά είμαστε πολύ δυνατοί.
Εκεί γινόταν.
Εκεί...
Επίσης, με χαρά ακούω ότι εφαρμόζονται οι νόμοι, οι απλοί νόμοι σε αυτή τη χώρα. Τώρα δεν λέω σας σύνθετα. Mm. Άκουγα, ας πούμε, προηγουμένως τεράστιο κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κηφισίας, γιατί στο ύψος του Παράδεισου τριπλοπαρκάρανε. Τι πιο φυσιολογικό, δηλαδή. Τριπλοπαρκάρανε. Mm. Δηλαδή, το διπλοπαρκάρισμα δεν σε ενοχλεί.
Ναι, όχι.
Το τριπλοπαρκάρισμα είναι κάτι έτσι καινούριο. Δηλαδή είναι respect στους νόμους που τηρούνται και αναζητούμε επίσης τα γερανοφόρα που θα μπαίναν στον Κηφισό.
Που θα αυτό που θα κάνουν τις βάρδιες για να αποσύρουν πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα αυτά. Πάμε λοιπόν όμως στα μέτρα να τα δούμε λίγο έτσι πιο ενδελεχώς. Πάμε στον expert.
Άκης Αθανασόπουλος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου
Κώστα Σκρέκα. Έλα, Άκη, καλό μεσημέρι. Όχι. Αυτή ήταν την εκπομπή, ειδικά στο ραδιόφωνο, ο Άκης δεν είναι πάντα συνεπής. Για ευνόητους λόγους.
Πάντοτε.
Έτσι. Αν θέλει, ας κάνει κι αλλιώς.
Έτσι.
Έλα, Άκη μου.
Κάναμε νόημα στον Υπουργό να επισπεύσει τη συνέντευξη τύπου για να βγούμε και στην εκπομπή.
Ναι, έχω να βγω ραδιόφωνο, πες.
Σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, όχι τώρα σιγά.
Θα τα δούμε στο χορτάρι τα μέτρα. Στο τερέν.
Για πάμε λοιπόν.
Για πες.
Τέσσερα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον κύριο Σκρέκα. Μερικά θεωρητικά θα έχουν απόδοση από αύριο. Σε κάποια άλλα, επειδή έρχονται να αλλάξουν πρακτικές δεκαετιών, ίσως χρειαστεί, το παραδέχτηκε άλλωστε και ο Υπουργός, ίσως χρειαστεί ένα δίμηνο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα για να μην
μιλάμε. Χρόνια, μια χαρά είμαστε, Άκη.
Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για εκτόσεις και παροχή και προσφορές. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Οι προμηθευτές, μια ελληνική εταιρεία ή μια πολυεθνική, έχει έναν τιμοκατάλογο, έχει τα τιμολόγια της μάλλον, στα οποία έχει αποφασίσει ότι φέτος, το 2024, οι συνολικές προσφορές που θα κάνει στα σούπερ μάρκετ, προσφορές εννοώ για τον καταναλωτή,
ναι, μειώσεις, το
σούπερ μάρκετ, ναι. Είτε με εκτόσεις, μείον 30, μείον 40, μείον 50, είτε με πακέτα, ένα και ένα, δύο συν ένα, τρία συν ένα, όλες αυτές λοιπόν οι προωθητικές ενέργειες θα έχουν μία αξία 1 εκατομμύριο ευρώ, είναι θεωρητικό. Το Υπουργείο λοιπόν με το πρώτο μέτρο υποχρεώνει τις εταιρείες να μειώσουν κατά 30% την αξία των εκτόσεων και των προσφορών. Είναι σαν να τους λέει δηλαδή ότι στα ράφια οι προσφορές και οι εκτόσεις που θα κάνετε δεν θα έχουν αξία 1 εκατομμύριο ευρώ, θα έχουν αξία 700.000. Και τη διαφορά θα την περάσετε στην αρχική τιμή. Στην αρχική τιμή, όταν ας πούμε βλέπει κάποιος μείον 30, βλέπει ότι δηλαδή το προϊόν είχε 5 ευρώ, με μείον 30 πρέπει να πάει στα 3,5. Αυτή την αρχική τιμή που ήταν στα 5 ευρώ, αυτή θα πρέπει να τη μειώσετε. Το πόσο θα τη μειώσουν δεν λέει το Υπουργείο, δεν είναι ότι θα μειωθούν οι αρχικές τιμές 30%, αλλού μπορεί να μειωθούν, αλλού όχι. Αλλά λέει όμως ότι πηγαίνετε, αντί να λέτε στον καταναλωτή «σου δίνω και ένα τεμάχιο δώρο», θα του λέτε «σου προσφέρω το αρχικό τεμάχιο σε αρχική τιμή χαμηλωμένη».
Μάλιστα.
Άρα,
οπότε θα εκλείψουν με αυτόν τον τρόπο κάπως οι προσφορές αυτά τα 1 συν 1, 2 συν 1, 5 συν 1 και αυτά.
Να εκλείψουν, και ο ίδιος ο Υπουργός το παραδέχτηκε ότι δύσκολα θα εκλείψουν, απλώς θα γίνουν πιο ορθολογικές, ναι. Ίσως να έχουν μικρότερη διάρκεια. Δηλαδή πλέον μια εταιρεία να επιλέξει 2 φορές το χρόνο να κάνει μια προωθητική ενέργεια. Και όχι τώρα που υπάρχουν προωθητικές ενέργειες που κρατάνε 6 μήνες, 8 μήνες. Κάποιες εταιρείες έχουν κάποια προϊόντα σε μόνιμη προωθητική ενέργεια. Πάνω από χρόνο. Άρα μπορεί να μειωθεί η διάρκεια. Αυτό είναι κάτι που δεν θα επιβληθεί. Η διάταξη δεν προβλέπει ότι οι προωθητικές ενέργειες πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Η ίδια όμως η εταιρεία θα αναγκαστεί να μειώσει τη διάρκεια των προσφορών. Αλλά πλέον οι προσφορές να γίνονται επί χαμηλότερης αρχικής τιμής. Αυτό θέλει να πετύχει το Υπουργείο Ανάπτυξης με το πρώτο μέτρο. Και το πρώτο μέτρο αυτό αφορά σε πρώτη φάση όχι τρόφιμα, αλλά κάποια πολύ απαραίτητα είδη για το νοικοκυριό και την ατομική φροντίδα.
Καθαριστικά,
απορριπαντικά,
χαρτιά υγείας,
οδοντόκρεμες, σαμπουάν, πρεφικές πάνες. Λοιπόν,
τα βασικά.
Στο πρώτο μέτρο λοιπόν έχουμε περιορισμό του όγκου των προσφορών και των εκτόσεων με στόχο να μειωθεί η αρχική τιμή. Πάμε στο δεύτερο. Από σήμερα, γιατί σήμερα θα βγει και η υπουργική απόφαση, όπως μαθαίνουμε, από σήμερα και στο εξής, μόνιμα, δεν είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, όποιος προμηθευτής στείλει ανατιμημένο τιμολόγιο στα σούπερ μάρκετ για ένα τρόφιμο ή για ένα αποσμητικό ή για ένα καθαριστικό, στη συνέχεια δεν μπορεί αυτό το προϊόν για τους επόμενους 3 μήνες να το βάλει σε προωθητική ενέργεια. Δηλαδή,
και ποιος θα το ελέγχει αυτό, Άκη?
Συγγνώμη?
Ποιος θα το ελέγχει αυτό?
Τα τιμολόγια κοινοποιούνται κάθε εβδομάδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα τιμολόγια, δηλαδή, είμαι εγώ ένας προμηθευτής που στέλνω απορρυπαντικά, η εταιρεία μου βγάζει απορρυπαντικά. Στέλνω στα σούπερ μάρκετ και τους στέλνω καινούριο τιμολόγιο που τους λέω ότι από την άλλη εβδομάδα το απορρυπαντικό αυτό θα το πουλάτε συν μισό ευρώ παραπάνω. Το ίδιο αυξημένο τιμολόγιο πρέπει να το κοινοποιήσω και στο Υπουργείο. Μόλις το Υπουργείο δει ότι εγώ από την άλλη εβδομάδα το απορρυπαντικό αυτό το αυξάνω μισό ευρώ, κατευθείαν το Υπουργείο με παρακολουθεί να δει αν εγώ αυτό το απορρυπαντικό θα πάω να το βάλω σε προσφορά ή σε έκπτωση. Δεν έχω δικαίωμα. Αφού έκανα ανατίμηση, δεν έχω δικαίωμα μετά να το κάνω έκπτωση ή προσφορά. Για 3 μήνες πρέπει να το πουλάω στην τιμή την αυξημένη που επέλεξα. Και το Υπουργείο λέει ότι αν.
Αυτό θα αποθαρρύνει στην πράξη κάποιες αυξήσεις,
ναι,
λες.
Ναι, ναι.
Γιατί εγώ το βλέπω δύσκολο γενικά την παρακολούθηση της προσφοράς. Είναι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες οι κωδικοί.
Είναι δηλαδή οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ περίπου 70.
Ξέρει τώρα ο άλλος αν δεν το βάλε σε μια προσφορά.
Είναι η βασική.
Πώς θα ελεγχθεί δηλαδή, είναι λίγο.
Με
αλγόριθμο.
Εκτιμώ ότι στα προϊόντα στα οποία θα ανακοινώνονται ανατιμήσεις, εκεί θα γίνονται κατά προτεραιότητα και οι έλεγχοι μήπως πήγε ο άλλος μετά και το έβαλε προσφορά η έκπτωση. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα γίνεται.
Ίσως να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι προφανώς.
Μπορεί, κάτι μπορεί και αυτό.
Γιατί αυξήσεις σε προϊόντα είναι συνεχείς και πολλαπλές και σε πάρα πολλά προϊόντα. Μακάρι να φρεναριστεί αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω.
Πάμε στο τρίτο μέτρο, το οποίο αυτό είναι το μέτρο το οποίο θα χρειαστεί περίπου ένα δίμηνο για να αποδώσει, διότι έρχεται να ανατρέψει πρακτικές οι οποίες στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι δεκαετίες. Πάμε για καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Εδώ μέχρι τώρα τι γίνεται? Η παραγωγή πολλές φορές, είτε είναι μεμονωμένη, είτε είναι σε συνεταιρισμούς, είτε είναι εταιρείες μεσάζοντες, χρησιμοποιούσαν πιστωτικά τιμολόγια, εκπτωτικά τιμολόγια, και με αυτόν τον τρόπο πετύχαιναν να μην φαίνεται, αλλά στην ουσία να βάζουν καπέλο στις τιμές. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει το Υπουργείο, ότι αυτό γινόταν επί δεκαετίες. Αυτοί τώρα λοιπόν τελειώνουν τα εκπτωτικά τιμολόγια, τελειώνουν τα πιστωτικά που λέμε, τα οποία πιστωτικά τι είναι? Όταν έχει δικαίωμα να βγάλει μία ποσότητα της παρτίδας, ας πούμε έστειλα εγώ μία παρτίδα πορτοκάλια, έχει δικαίωμα ο τελικός πολιτής ένα ποσοστό της παρτίδας να το βγάλει επιστροφή, να το βγάλει πιστωτικό ως καταστροφή, ως φύρα. Αυτά λοιπόν με κάποιον τρόπο περιορίζονται, τελειώνουν εντελώς, δεν ξέρω πώς θα τα ρυθμίσει η αγορά, ώστε η τιμή από το χωράφι στο ράφι να είναι καθαρή.
Και προφανώς. Και με επειδή κάνεις αυτό το ρεπορτάζ χρόνια, από το χωράφι στο ράφι και καθαρές τιμές, πόσες φορές το έχεις ακούσει? Και αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί τόσες δεκαετίες δεν γινόταν? Πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, που νομίζω ότι εκθέτει μέχρι τώρα και την ηγεσία του Υπουργείου, όχι την τωρινή και τις προηγούμενες. Όταν μιλούσαμε για εισαγόμενη ακρίβεια, εδώ πέρα αναδεικνύονται τεράστιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος. Όπως είναι από το χωράφι αυτό στο ράφι που λέει ο Υπουργός πώς γινότανε. Άρα καταρρύπτεται, ξέρεις, και ένα επιχείρημα της εισαγόμενης ακρίβειας, και εδώ πας για συγκεκριμένες παθογένειες των δικών σου μηχανισμών που δεν μπορείς να τους ελέγξεις και έχεις τρελάνει τον κόσμο στην ακρίβεια.
Η αλήθεια είναι, για το συγκεκριμένο σχόλιο που κάνατε, ότι και ο ίδιος ο Υπουργός εδώ κάποια στιγμή είπε ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός είναι υπαρκτό πρόβλημα, αλλά υπάρχει και πρόβλημα πλασματικών και φουσκωμένων ανατιμήσεων, δηλαδή καπέλο στις τιμές, εσχροκέρδη αν θέλεις, το οποίο γίνεται μέσα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά. Τώρα, προφανώς ακούσατε τις διαπιστώσεις. Ο σκοπός είναι αυτά τα μέτρα να πατάξουν τουλάχιστον την εσωτερική εσχροκέρδεια. Εντάξει, τον εισαγόμενο πληθωρισμό δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον την εσωτερική, την εγχώρια εσχροκέρδεια, αφού και το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης διαπιστώνει ότι υπάρχει, αυτά τα μέτρα υποτίθεται ότι αυτό το φαινόμενο θα περιορίσουν. Και πάμε τώρα τέταρτο μέτρο που αφορά και στο βρεφικό γάλα, τελευταίο μέτρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής πλαφόν. Όλες οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν βρεφικό γάλα στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνικές είτε είναι πολυεθνικές, θα πρέπει να το διαθέτουν λαμβάνοντας υπόψη την εξής λογική. Να καλύπτουν βέβαια το λειτουργικό τους κόστος, προφανώς να μην μπαίνουν και μέσα, και να έχουν ένα εμπορικό κέρδος, μεικτό εμπορικό κέρδος, μέχρι 7%. Τους λέει δηλαδή λειτουργικό κόστος
plus 7%. Προσδιορίζεται αυτό τώρα, είναι λίγο...
Ναι, ο αλγόριθμος, εμένα μου ακούγεται...
Ο αλγόριθμος.
Για να χρησιμοποιήσω έτσι μια έκφραση παρελθόντος, λίγο σοβιετικό μέτρο, δηλαδή ότι πόσο που θα βγάλεις, μέχρι 7, δηλαδή έχεις ένα πλαφόν. Το οποίο δεν ξέρω
αυτό στέκεται αγορά, στην ελεύθερη αγορά.
Στην ελεύθερη αγορά αυτό δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να σταθεί όπως το ακούω. Να σου λέει κάνε ό,τι κάνεις, αλλά μέχρι 7%.
Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αρκετά από τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί όλο το τελευταίο διάστημα, θυμίζω το πρώτο μέτρο που ανακοινώθηκε και το οποίο δεν, ακριβώς όταν το ακούει κανένας λέει ότι δεν συνάδει με την ελεύθερη αγορά, είναι ότι είναι η περιβόητη διάταξη περί εσχροκέρδειας. Δηλαδή όταν λες σε κάποιον ότι δεν μπορείς να έχεις μεγαλύτερο κέρδος από το Σεπτέμβριο και από το Δεκέμβριο του 2021. Εντάξει, και εδώ βέβαια προφανώς κάποιος που είναι οπαδός της ελεύθερης αγοράς θα πει ότι γιατί να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δηλαδή γιατί μέχρι το 2021 μπορούσα να έχω ό,τι κέρδος ήθελα, γιατί μέχρι το 2021 δεν τον έλεγχε κανένας. Να. Και γιατί μετά το 2021, ας πούμε, μπαίνει αυτή η διάταξη. Ωστόσο φαίνεται ότι επειδή η αγορά δεν λειτουργήσε επαρκώς από την πανδημία και μετά, Ναι, πέφτουν στο τραπέζι και τέτοια μέτρα, τα οποία ίσως κάποιος να μην τα... να θεωρεί ότι δεν συνάδουν με, το, με την έννοια και το πνεύμα.
Και μπορεί να πάνε και δικαστικά κάποιες εταιρείες να διεκδικήσουν κάτι άλλο. Ο υπουργός απάντησε, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε και απάντησε, γιατί υπήρχαν μέχρι τώρα καταγεγραμμένες τόσο τεράστιες διαφορές στην τιμή, ας πούμε στο βρεφικό γάλα το 213% διαφορά που είχαμε με τη Φιλανδία ή τη Σουηδία ή 150% από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δόθηκε κάποια εξήγηση.
Ναι, δεν έδωσε εξήγηση. Πώς να το πω, χειροπιαστή συγκεκριμένη, έδωσε μια γενική απάντηση ότι ότι υπήρχε ένας στρεβλός ανταγωνισμός. Επί της ουσίας δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Τώρα, αυτή η απάντηση, βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι άρα τι υπονοεί, ας πούμε, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι μπορεί, ας πούμε, οι εταιρείες βρεφικού γάλακτος να κάνανε και προσυνεννόηση, γιατί αν το κάνανε αυτό, τότε μιλάμε για καρτέλ. Όταν όμως ρωτήθηκε και του έπεσε στο τραπέζι αυτή η λέξη, τέθηκε το ερώτημα, δηλαδή, Υπουργέ, μιλάτε για καρτέλ στο βρεφικό γάλα. Και είπε, η απάντησή του ήταν συγκεκριμένη, εγώ δεν μιλώ για τίποτα. Τα καρτέλ δεν τα διαπιστώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δουλειά της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να ελέγξει το αν είναι υγιής ο ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν προσυνεννοήσεις.
Επάντως από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι 4 εταιρείες που ασχολούνται με το βρεφικό γάλα είχαν σχεδόν
διαφορά ίδιες πολύ μικρή.
Ήταν 60 λεπτά η διαφορά τους, ας πούμε, στο χειρότερο.
Εντάξει, αυτό μπορεί να προέλθει και πραγματικά από τον ανταγωνισμό, έτσι. Να μην...
Ναι, βάλε ότι ήταν και 200% πάνω σε σχέση με την,
ναι,
με την
πάνε
Ευρώπη.
Μαζί στην,
ναι, είναι ένα πακετάκι,
μαζί στην
λίγο,
τιμή, μαζί και στην άνοδο.
Λίγο ύποπτο. Ναι. Και το ρίχνει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, που ανεξάρτητη και καλά, η οποία δεν έχει κάνει εκπρόσωπο τύπου.
Πώς τα χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά ο υπουργός, δηλαδή ότι... είναι μία αρχή σειράς μέτρων που θα ακολουθήσουν ή είναι αυτά και με αυτά θα πορευτούμε τέλος πάντων. Είναι μία συνολική πολιτική, δηλαδή μία συνολική προσπάθεια και στρατηγική, γιατί βλέπουμε στην πορεία, Άκη μου, ότι από το ρυθμό των αυξήσεων και από την ένταση των αυξήσεων αυτών, εξαφανίζονται τα όποια μέτρα, απορροφώνται.
Λοιπόν, καταρχάς τα χαρακτήρισε δίκαια. Είπε όταν, γιατί ρωτήθηκε κιόλας αν έχετε μιλήσει με την αγορά, αν έχετε εξετάσει μήπως αυτά τα μέτρα παραβιάζουν κοινοτικές νομοθεσίες,
ναι,
ή ελληνικές νομοθεσίες. Είπε ότι δεν έχουμε εξετάσει τα πάντα. Όταν θα έρθουν προς ψήφιση θα τα δείτε. Είναι δίκαια μέτρα. Και όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει περιθώριο να μπουν και άλλα προϊόντα στις διατάξεις, ας πούμε, σας πω συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, το οποίο σε πρώτη φάση αφορά μόνο όπορο και πευτικά και κρέατα, τον ρωτήσανε, ας πούμε, γιατί να μην αφορά και ψάρια. Και άφησε ανοιχτό ότι τα πάντα εξετάζονται. Ή, ας πούμε, στις εκτόσεις και στις προσφορές, που είπε ότι είναι μόνο απορρυπαντικά, αποσμητικά, οδοντόκρεμες και τέτοια, ρωτήθηκε γιατί να μην είναι και τρόφιμα. Υπάρχουν προωθητικές ενέργειες σε σοκολάτες, σε γιαούρτια, σε διάφορα. Και είπε ότι θα το εξετάσουμε, τίποτα δεν αποκλείεται, δηλαδή μπορεί να μπουν και τα τρόφιμα σε αυτό το παιχνίδι των προσφορών και των εκτόσεων. Άρα δεν αποκλείεται να διευρυνθεί η περίμετρος των μέτρων. Εγώ εκτιμώ ότι θα δοθεί ένα δίμηνο στην αγορά να τα υιοθετήσει και να τα εφαρμόσει. Και από ό,τι κατάλαβα και από τις απαντήσεις του Υπουργού, αν τέλος Μαρτίου δεν έχουμε παγωμένες ή ακόμα και μειωμένες αρχικές τιμές σε βασικά είδη νοικοκυριού, δεν αποκλείεται από Απρίλιο, από Μάιο, πάντως πριν το καλοκαίρι, δεν αποκλείεται να επανέλθει το
Υπουργείο. Αυτό πάντως το κομβικό, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε σε αυτό, είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί όλα αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν κανένα νόημα αν οι έλεγχοι δεν συστηματοποιηθούν και δεν αποδώσουν.
Και μέχρι τώρα είναι προβληματική.
Ναι. Αναφέρθηκε τίποτα γι' αυτό?
Κοίτα, για τους ελέγχους, αυτό το οποίο είπε και σήμερα είναι ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Όσο και αν ο αριθμός των ελεγκτών της ΔΜΕΑ είναι ακόμα μικρός, δεν αναφέρθηκε σε κάποια πρωτοβουλία για να αυξηθεί ο αριθμός. Είχε πει πριν από κάποιους μήνες, θυμάμαι, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι η ΔΜΕΑ θα ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Προς το παρόν μιλάμε για 70-80 άτομα. Το καλό είναι ότι πλέον η Δημαία με ένα σύστημα ηλεκτρονικό, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, μπορεί και ελέγχει περιθώρια κέρδους, τιμολόγια στα ράφια από τα γραφεία τους. Οι ελεγκτές δηλαδή δεν χρειάζεται να κατέβουν στην αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Από την άλλη βέβαια, ό,τι όπλα και να έχεις, τα 70 και τα 80 άτομα προφανώς δεν φτάνουν για να ελέγξουν όλη την αγορά.
Προφανώς.
Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και κάποιες φορές είναι και δειγματοληπτικοί. Ο Υπουργός το παραδέχτηκε ότι χωρίς ελέγχους δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένα στην εφαρμογή των μέτρων. Προφανώς οι έλεγχοι και τα βαριά πρόστιμα είναι αυτά που θα συνετίσουν όσους σκεφτούν να εσχροκερδίσουν. Όχι υποσχέθηκε, δεν ξέρω αν είναι ο όρος σωστός, αλλά πάντως είπε ότι οι έλεγχοι όχι μόνο δεν θα τονίσουν, οι έλεγχοι θα ενισχυθούν. Αναφέρθηκε σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα μόνο το 2023. Η αλήθεια είναι ότι σαν ποσό πράγματι είναι πρωτοφανές, δηλαδή εμείς που καλύπτουμε το οικονομικό ρεπορτάζ πόσα, τέλος πάντων τώρα πάνω από 20 χρόνια, ναι, τέτοια πρόστιμα δεν είχαν ξαναμπεί, με ένα μεγάλο μέρος έχει εισπραχθεί. Βέβαια, όταν βλέπεις τόσο μεγάλα πρόστιμα, καταλαβαίνεις και πόσο είναι το μέγεθος της παρανομίας και της εσχροκέρδειας. Δηλαδή, για να παίρνουν τόσα πολλά πρόστιμα, πάει να πει ότι είναι και μεγάλο το πρόβλημα.
Μάλιστα. Ωραία. Θα τα συζητάμε αυτά, δεν νομίζω να τα αφήσουμε.
Πράξη,
σίγουρα. Θα τα δούμε στην πράξη πόσο αποδίδουν.
Και ένα χρονοδιάγραμμα το δίμηνο.
Ναι.
Τον έλεγχο από τον ίδιο τον
υπουργό. Εδώ θα είμαστε. Οπότε... Να σε καλά, Άκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άκης Αθανασόπουλος. Πάμε μουσικούλα, επανερχόμαστε.
Όσα δεν είπες, είναι στις νύχτες της ερημιάς. Νύχτες που σου είχα δώσει ψυχή και σώμα να κυβερνά.
Δύσκολα βρίσκεις σε σπίτι που να μην έχει τουλάχιστον έναν να νοσεί.
Ναι.
Γρήπη, κορονοϊός, ναι. Άλλες ιώσεις.
Μέχρι και από μικρά συμπτώματα, ξέρεις που το ανοσοποιητικό λόγω εμβολίων, εννοώ και αντιγρυπικά και όλα αυτά, ανθίσταται.
Ναι.
Λίγο βιχαλάκι, λίγο λαιμό, λίγο αυτό, από τα απλά μέχρι τα σύνθετα.
Και έχει πιάσει και ένας πανικός, εντάξει, και δικαιολογημένα τους γονείς, γιατί ακούνε διάφορα, όχι για στρεπτόκοκο.
Στρεπτόκοκους και αυτά, ναι.
Και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι έχει μπει σε αυτό το κλίμα. Σου λέει ότι πολλά παιδιά θα αρρωστήσουν, οπότε οι πέντε μέρες από τον κορονοϊό δικαιολογημένες.
Και ξέρεις, με όλο αυτό το πανικό που γίνεται στα νοσοκομεία, έχεις και μια ανησυχία από τα συμπτώματα, γιατί η εξυπηρέτηση είναι πιο, δεν είναι τόσο εύκολη, έτσι, όταν πάνε και ξημεροβραδιάζονται στα παίδων.
Βρισκόμαστε τώρα στην κορύφωση ή περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη έξαρση?
Νομίζω προς το τέλος Ιανουαρίου διαβάζω.
Θα
τα δούμε. Πάμε στους ειδικούς.
Ο κ. Κώστας Νταλούκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ελευθεροεπαγγελματιών
Παιδιάτρων.
Έτσι. Καλό μεσημέρι.
Παιδίατρος θα λέμε. Μια και καλή.
Παιδίατρος, αυτό είναι και η ιδιότητα που έχω, είναι παιδίατρος. Τα υπόλοιπα δεν έχουν μεγάλη σημασία.
Τώρα που αρχίσαν τα σχολεία, φυσικά έτσι υπάρχει μια ανησυχία γενικώς. Πέστε μας, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, που είστε μέσα στα πράγματα, πολύ περισσότερο από εμάς, και γενικά τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, τα παιδιά, σε όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι, να πούμε καταρχήν μερικά πραγματικά στοιχεία, για να το ξέρουν και οι ακροατές σας. Γιατί αν κανείς γνωρίζει την πραγματικότητα, δεν ανησυχεί και δεν φοβάται τόσο πολύ παρά αν δεν την ξέρει. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι την τελευταία εβδομάδα έχουμε ύφεση στο φαινόμενο. Δηλαδή έχει υπάρξει υποχώρηση της νοσηρότητας. Δεν δεχόμαστε πια ούτε τηλεφωνήματα γονιών για άρρωστα παιδιά, ούτε και εξετάζουμε πολλά άρρωστα παιδιά. Δεν έχει σταματήσει τελείως. Σποραδικά έχουμε τέτοια τηλέφωνα, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γινόταν κατά τη διάρκεια των διακοπών, των Χριστουγέννων, που κάθε μέρα είχαμε 3-4 τηλέφωνα για παιδιά τα οποία ήταν άρρωστα. Δεν υπάρχει
γιατί
αυτό πλέον.
Η εικόνα που είχαμε ήταν αυτό, κάπως διαφορετική. Ας πούμε, με το που θα ανοίγαν τα σχολεία θα γινόταν πανικός.
Ναι, αλλά δεν έχει φτάσει ο χρόνος ακόμα. Δηλαδή οι ιώσεις χρειάζονται μερικές ημέρες, αν υπάρξει μετάδοση από το ένα παιδί στο άλλο, για να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Άρα από την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτή τη εβδομάδα έχουμε ύφεση στο φαινόμενο και δεν έχουμε άρρωστα.
Καλό είναι αυτό.
Ναι, βεβαίως είναι καλό, γιατί κανείς δεν θέλει, ούτε και εμείς οι παιδίατροι, γιατί ξέρετε, μέσα σε αυτό το πανικό και προβλήματα μπορεί να ξεφύγουν καμιά φορά και να είναι σοβαρά, ή μέσα στην οσιρότητα τη μεγάλη θα υπάρξουν και σοβαρά προβλήματα και παιδιών τα οποία τα είδαμε εξάλλου να καταλήγουν, και πολλοί μας λυπούν αυτά τα γεγονότα και μας βάζουν σε έντονη ανησυχία και εγρήγορηση, βέβαια.
Βέβαια, επειδή άνοιξαν τα σχολεία αυτή την εβδομάδα, λογικά ένα λογικό κύμα μπορεί να το περιμένουμε από την επόμενη, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό είπα ακριβώς αυτό. Θα δούμε λοιπόν η επόμενη εβδομάδα. Πάντως τα παιδιά σε γενικές γραμμές δεν έχουν σπουδαία προβλήματα και το κύμα που πέρασε δεν ήταν με ιδιαίτερα προβλήματα. Είχαμε προβλήματα, είχαμε εισαγωγές στα νοσοκομεία παιδιών, τα στείλαμε και εμείς στα νοσοκομεία, αλλά δεν είχαμε πνευμονίες, δεν είχαμε βαριά νόσο από τις ιώσεις αυτές. Ήταν ήπιες οι ιώσεις, αν μπορεί κανείς να το ισχυριστεί. Αυτό το ισχυρίζομαι εγώ, γιατί και εγώ είμαι κομμάτι της πραγματικότητας με το ιατρείο μου. Εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε δύσκολα προβλήματα. Τώρα, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δείχνουν ότι πέρυσι τέτοια περίοδο τα κρούσματα που είχαμε από τη γρήπη ήταν πολύ περισσότερα. Γιατί αυτό που μας ανησυχεί για τα παιδιά, εμάς τουλάχιστον τους παιδιάτρους, είναι η γρήπη και ο RSV και οι υπόλοιπες αναπνευστικές λοιμώξεις. Και ο στρεπτόκοκος, βέβαια, ο οποίος φαίνεται για κάποιους λόγους να έχει κάνει μια εμφάνιση η οποία είναι σοβαρή σε κάποιες περιπτώσεις, με 7 ή 8 θανάτους νομίζω από πέρυσι. Αλλά πάντως τα πράγματα φέτος είναι, όσον αφορά τη γρήπη, είναι, τα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα σύμφωνα με τα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ. Αναμένεται όμως, πολύ σωστά είπατε, η κορύφωση. Δεν είμαστε στην κορύφωση, είμαστε στην άνοδο της κορύφωσης. Από τις αρχές Γενάρη συνήθως ξεκινάει το φαινόμενο αυτό και κορυφώνεται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και μετά κρατάει και το Φεβρουάριο, αλλά στην πραγματικότητα έχει αρχίσει η πτώση των κρουσμάτων για τη γρήπη. Η γρίπη μας απασχολεί περισσότερο για τα παιδιά, γιατί δημιουργεί πολύ περισσότερα και πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από ότι ο κορονοϊός, για παράδειγμα, ο οποίος τα παιδιά τον βιώνουν σχεδόν χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε ούτε θανάτους στα παιδιά έχουμε. Τώρα για τις νοσηλίες, ίσως να υπάρχουν και κάποιες νοσηλίες παιδιών, αλλά πρέπει να είναι σπάνιες. Εγώ δηλαδή από όλα τα περιστατικά των παιδιών που μου τηλεφώνησαν αυτό το διάστημα με κορονοϊό, και είναι αρκετά τα περιστατικά αυτά, αλλά και από συναδέλφους, δεν είχαμε παιδί που να το στείλαμε στο νοσοκομείο για κορονοϊό, για να καταλάβει και ο κόσμος.
Μάλιστα.
Οι θάνατοι αφορούν, κατά μέσο όρο λέει ο ΕΟΔΗ, την ηλικία των 83 ετών, άρα έχουμε ένα πρόβλημα που αφορά τις ηλικίες των 30 ετών και πάνω, όχι τα παιδιά. Άρα ο κορονοϊός δεν είναι πρόβλημα που μας απασχολεί. Τα στελέχη δηλαδή που κυκλοφορούν σήμερα δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. Άρα αυτό που μας απασχολεί είναι ο RSV, ο οποίος στα παιδιά και κυρίως στα μικρά δημιουργεί σου πολύ σοβαρά προβλήματα. Και είδαμε ένα παιδάκι...
Αυτό πώς θα το διακρίνουμε?
Αυτό δεν μπορεί να το διακρίνει ο γονιός. Απλώς επειδή και όλοι και οι τρεις αυτοί, αλλά και άλλοι του αναπνευστικού, δημιουργούν τα ίδια συμπτώματα κυρίως, ένα παιδί το οποίο θα παρουσιάσει πυρετό, βήχα, ακόμα χειρότερα βέβαια δυσκολία στην αναπνοή, αλλά έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, καταρροή έντονη, δεν αισθάνεται καλά, ή εγώ θα έλεγα με τον πρώτο πυρετό, αυτή την περίοδο οι γονείς σας είναι πιο ανήσυχοι, να έρθουν σε επικοινωνία με τον παιδίατρο ή να ζητήσουν το παιδί να το εξετάσει παιδίατρος, είτε σε δημόσια ή σε ιδιωτική δομή, ώστε να προλάβει κανένας να μην χειροτερέψει μια κατάσταση, διότι ο RSV για παράδειγμα, αλλά και η γρήπη, μπορούν να κάνουν επιπλοκές πολύ σοβαρές, πνευμονίες για παράδειγμα από το αναπνευστικό, με αποτέλεσμα το παιδί αυτό, αν είναι μικρό, ηλικίας κάτω των 2 ετών ή των 5 ετών, να κινδυνεύσει η ζωή του.
Όπως είχαμε δύο πρόσφατα περιστατικά. Ναι.
Από τη Θάσο, κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή για μένα προσωπικά, η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το παιδί πέθανε από επιπλοκή από τον RSV και όχι από το στρεπτόκοκο. Ο στρεπτόκοκος ίσως ήταν συμπαραμαρτούν.
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτά, κυρία Νταλούκα, που πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν πιο πολύ και να σπεύσουν το συντομότερο δυνατό να πάνε σε ειδικούς?
Κοιτάξτε, ένα παιδί το οποίο θα κάνει πυρετό. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα το οποίο ανισχύει όποιο και να είναι το ύψος του πυρετού, και ξαναλέω για την περίοδο αυτή. Δεν είμαστε στο καλοκαίρι που έχουμε ιώσεις οι οποίες είναι απλές και συνήθως είναι απλές. Άρα λοιπόν ένας πυρετός αυτή την περίοδο ανισχύει καταρχήν.
Υψηλός πυρετός εννοείται?
Όχι κατά ανάγκη, μπορεί να είναι
μπορεί
38,
και 10.
Μπορεί και 38,5. Έχει όμως σημασία η κλινική κατάσταση του παιδιού, δηλαδή πώς είναι το παιδί, και είναι μια ερώτηση που την κάνουμε στους γονείς όταν μας τηλεφωνούν.
Η διάθεση.
Ναι, το παιδί όταν πέφτει ο πυρετός του τρώει, χοροπηδάει, έχει διάθεση, γέλιο κλπ, γελάει, παίζει. Αν η απάντηση είναι θετική, δεν ανησυχούμε τόσο πολύ. Άρα, αν έχουμε μια κακή διάθεση σε ένα παιδί, έστω και με χαμηλό πυρετό ή και καθόλου καμιά φορά πυρετό, αν είναι στην αρχή η λίμωξη, έχει δηλαδή ένα βήχα, ένα συνάχι, αλλά είναι σε πολύ κακή διάθεση. Αυτό δεν αφορά βέβαια τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, που είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους. Εκεί κάθε σύμπτωμα θεωρείται παθολογικό, το ανοσοποιητικό τους δεν μπορεί να αντιδράσει όπως αντιδρά των μεγαλύτερων παιδιών, και κάθε σύμπτωμα είναι ανησυχητικό την περίοδο και θα πρέπει οι γονείς άμεσα να κινητοποιηθούν και να μιλήσουν με τον γιατρό και να ζητήσουν να το εξετάσει. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αναφέρομαι, συμπτώματα όπως είναι ο πυρετός, η εμετή, αλλά κυρίως αν αυτά συνδυάζονται με κακή διάθεση του παιδιού, το παιδί δεν είναι στα καλά του και οι γονείς έχουν το κριτήριο να το αντιληφθούν.
Προφανώς
αυτό
το ξέρουν.
Βεβαίως, το ξέρουν το παιδί τους. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί είναι μια παράμετρος που έτσι μπορεί να καθορίσει πράγματα. Έτσι.
Ασφαλώς. Μα εμείς κάθε φορά που μας τηλεφωνεί γονιός, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι πώς το βλέπεις το παιδί σου εσύ. Η πληροφορία αυτή είναι η σημαντικότερη από όλες. Αν ο γονιός πει γιατρέ, μια χαρά το βλέπω το παιδί. Παίζει, τρώει, γελάει κλπ. Ησυχάζουμε. Δεν επαναπαυόμαστε, δεν του λέμε μη μας το φέρεις να το δεις. Αλλά έχουμε ένα χρονικό περιθώριο να του πούμε εντάξει, φέρτο το απόγευμα να το δω ή φέρτο την άλλη μέρα. Εμείς σε όλα τα παιδιά πρέπει να προτείνουμε αυτή την περίοδο να τα εξετάσουμε, να τα δούμε. Δεν μπορούμε ένα παιδί το οποίο έχει πυρετό να του πούμε του γονιού, και είναι λάθος να του το πούμε ότι ξέρεις καλά, άστο 2-3 μέρες να δούμε πώς θα πάει. Και μετά βλέπουμε. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε, να ζητήσουμε από το γονιό να το φέρει. Τώρα, αν ο γονιός για τον Α ή τα λόγο κρίνει ο ίδιος και αποφασίσει ο ίδιος και πάρει την ευθύνη να μην το φέρει, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον. Καλό είναι όμως τα παιδιά να τα φέρνουν, ας τα πάνε σε δημόσιες δομές, αν δεν υπάρχουν τα χρήματα να επισκεφθούν ιδιώτη παιδίατρο, γιατί και εμείς μια δουλειά κάνουμε, από αυτή ζούμε. Από εκεί και μετά, λοιπόν, θα πρέπει οι γονείς να είναι σε εγρήγορση, όχι
Δεν είναι γενικώς να παίζεις τώρα με αυτά τα πράγματα. Σκάει ο πυρετός, πήγαινε και μακάρι να είναι όλα καλά.
Γιατί ξέρετε, με ρωτάνε καμιά φορά οι γονείς, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε: ξέρεις, γιατρέ, το παιδί έχει πυρετό, έχει βήχα, έχει συνάχη. Τι να κάνουμε. Λέω, με λίγα λόγια, το παιδί σας είναι άρρωστο.
Ναι.
Γιατί αν δεν είχε τα συμπτώματα αυτά, δεν θα ήταν άρρωστο, θα ήταν καλά.
Και δεν με παίρνετε και τηλέφωνο, προφανώς.
Άρα, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μου το φέρετε να το δω, να το εξετάσω το παιδί. Να μην ξεχνάμε την.
Α, τι θέλουν, δια τηλεφώνου.
Ναι, δια τηλεφώνου και ακόμα καλύτερα, άμα είσαι γνωστό. Μου είπε εκείνη που το παιδί της του γείτονα αρρώστησε, του έδωσε, ξέρω εγώ, το τάδε, αναλγητικό και πέρασε μετά.
Μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι όλα αυτά. Εγώ δεν αδικώ τον γονιό, κανέναν. Αλλά όμως θα πρέπει ο γονιός να είναι ανήσυχος για την υγεία του παιδιού του. Μιλάμε για την υγεία του δικού του παιδιού. Άρα θα πρέπει λοιπόν ο ίδιος να ζητήσει από το γιατρό: γιατρέ, να σου φέρω το παιδί μου να το δεις. Mm. Ή να το πάρει το παιδί του και να το πάει να το εξετάσουν.
Νομίζω λέτε το προφανές, αλλά για να το λέτε και να το επισημαίνετε, ισχύουν άλλα πράγματα.
Ναι, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, ξέρετε.
Ναι.
Και ο γονιός θα μας πάρει ένα τηλέφωνο, εμάς τουλάχιστον τους ιδιώτες που έχουμε και μια σχέση χρόνων με τους γονείς και γνωριζόμαστε, αν θέλετε, έχουμε φιλικές σχέσεις, για να πάρει και τη δική μου επιβεβαίωση τηλεφωνική, αν ανησυχώ ή δεν ανησυχώ.
Ναι.
Αυτό όμως δεν αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα, εκτός και αν έχω ένα παιδί το οποίο δεν έχει πυρετό, έχει ένα βήχα, είναι σε πολύ καλή γενική κατάσταση. Βεβαίως η πληροφορία εκεί μπορεί να είναι: μην ανησυχείς, άστο να δούμε πώς θα πάει και μιλάμε αύριο το πρωί. Αν έχω ένα παιδί το οποίο έχει πυρετό και το οποίο δεν είναι καλά ή είναι πολύ μικρό σε ηλικία, κάτω ας πούμε από τα 2 χρόνια, εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έπρεπε το παιδί να εξεταστεί. Επίσης οι γονείς να μην ξεχνούν να εμβολιάζουν τα παιδιά τους.
Ναι.
Έτσι είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός των παιδιών. Και βέβαια,
εννοείται και το αντιγρυπτικό, έτσι, προφανώς.
Βεβαίως εννοώ και το αντιγρυπτικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το έχω πει κι αλλού, αλλά το ξαναπώ άλλη μια φορά, θεωρεί τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών σαν ευάλωτη ομάδα. Mm-hmm. Άρα ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, ας πούμε, για παράδειγμα, ή 1 έτους, από μόνο του έχει έναν παράγοντα επιβαρυντικό που είναι η ηλικία του. Mm-hmm. Και αυτό το παιδί, λοιπόν, θα πρέπει να εμβολιαστεί για τη γρήπη. Προφυλάσσει το εμβόλιο της γρήπης. Ασφαλώς, εγώ έχω εμβολιάσει σχεδόν τα περισσότερα παιδιά που παρακολουθώ στο ιατρείο μου. Πιστέψτε με, και δεν το λέω, δεν έχω καμία σχέση ούτε με τις εταιρείες που διαθέτουν τα εμβόλια, ούτε και με ενδιαφέρει εξάλλου. Εγώ γιατρός είμαι. Οφείλω όμως να πω την πραγματικότητα ότι από τα παιδιά που εμβολίασα, 2-3 μου αρρώστησαν από γρήπη και αυτά μέσα σε 2 μέρες γίναν καλά.
Μάλιστα.
Σε αντίθεση με αυτά που έβλεπα να γίνονται.
Το τσιμπάνε και πιο δύσκολα και το περνάνε και πιο εύκολα.
Ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι τα παιδιά, αν στο σπίτι έχουν άτομο το οποίο είναι ηλικιωμένο, ανήκει σε ευπαθή ομάδα.
Ναι, μπορεί να μεταφέρουν τον ιό,
ναι,
και να έχουν
και αυτό το δείχνουν με παππούδες, γιαγιάδες μέσα και αυτά.
Υπάρχει διαφορά με τον κορονοϊό, ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται από τους μεγάλους στα παιδιά, ενώ η γρήπη μεταδίδεται από τα παιδιά στους μεγάλους. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα και θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτεί, και θα παρακαλούσα την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να αναθεωρήσει την άποψη του εμβολιασμού μόνο των ευπαθών ομάδων των παιδιών, που είναι βέβαια, εντάξει, χωράει νερό εκεί, γιατί μιλάει για παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα κλπ. Και τα οποία δεν νομίζω ότι εμβολιάζονται αν δεν το προτείνει ο παιδίατρος. Εμείς, και νομίζω αρκετοί συναδελφοί μου, και γι' αυτό λέω το εμείς, έχουμε εμβολιάσει πολλά παιδιά για τη γρήπη. Αλλά δεν είναι μια τακτική η οποία συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Εγώ θα παρακαλούσα και την Εθνική Επιτροπή και τον Υπουργό Υγείας να το ξαναδούν το θέμα. Είναι νωρίς ακόμα, μπορούν να κάνουν τα εμβόλια, προλαβαίνουν να εμβολιάσουν, και κυρίως τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Mm-hmm.
Να ενημερωθούν ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες. Ένα άσθμα είναι ευπαθής ομάδα, mm-hmm, το παιδί αν έχει άσθμα. Και τα παιδιά αυτά θα τους παρακαλούσα, τους γονείς, να τα στείλουν στο σχολείο την περίοδο αυτή με μάσκα. Για τα παιδιά αυτά.
Αυτό είναι μια αμαρτωλή ιστορία τώρα, γιατί επειδή έχουμε παιδιά και πάνε σχολείο, δεν φοράνε μάσκες στο σχολείο και όποιος πάει να φορέσει, ξέρετε.
Κοιτάξτε, συνηγορώ.
Φοβάται αυτό, την κριτική.
Ναι, υπάρχει το bullying. Αλλά για τα παιδιά αυτά, ένα παιδί που έχει διαβήτη, το οποίο είναι σε ανασοκαταστολή, το οποίο έχει άσθμα, το οποίο έχει μια καρδιοπάθεια, αυτό το παιδί και άλλες κατηγορίες, έχει ρευματοειδή αθήκη.
Πρέπει να προφυλάσσεται προφανώς.
Αυτό το παιδί, εγώ αν είχα τέτοιο παιδί, δεν θα το έστελνα στο σχολείο χωρίς μάσκα. Mm-hmm. Θα του επέβαλα να φοράει τη μάσκα και θα περίμενα και από τον ΕΟΔΗ να δώσει μια τέτοια οδηγία που δυστυχώς δεν την έδωσε.
Δεν έχει δώσει ακόμα. Μάλιστα.
Κακός.
Δεν έχει δώσει. Βεβαίως κακός κατά τη δική μου γνώμη, διότι μάλιστα. Ξεχνάμε την ομάδα αυτή των παιδιών, την ευάλωτη ομάδα. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά, ζουν στη χώρα μας. Δεν είναι όλα τα παιδιά υγιή. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι επισημάνσεις σας, κύριε Νταλούκα.
Ευχαριστώ. Καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο
Κύριος Κώστας
Νταλούκας,
παιδίατρος, πρόεδρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι,
πριν να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, πάντα διαβάζω ένα Πετρουλάκι που είναι εκπληκτικός, ρε φίλε. Είναι τώρα στη σειρά με στολές παραλλαγής. Στη μέση είναι τσάγκρι, νομίζω, γιατί έχει ξανθό μαλάκι.
Δεν βλέπω ότι είναι Λμπουτέν, οπότε δεν νομίζω. Αλλά δεν,
είναι με αρβίλα, γι' αυτό.
Αρβίλα, ναι.
Και λέει ο μπροστά. Και πού θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, και λέει φερόμενη ως τσάγκρι. Στο Μεγάλο Πεύκο ο πρόεδρος παρουσιάστηκε στο στρατό, ρε.
Κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό.
Τι ωραίο.
Έχουμε κύπελο Ελλάδος με πολύ δυνατά παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Δύο ρεβάνς και δύο πρώτα παιχνίδια. Έλα, Δημήτρη.
Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
Χαίρετε.
Τι γίνεται.
Λοιπόν, κύπελο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9.30, ΑΕΚ Άρης
7.30. Αργά, έτσι, 9.30. Αργά, μισή. Ναι. Τουλάχιστον δεν θα χρειάζεται ο κόσμος, γιατί θα είναι και κλεισμένο.
Ναι, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ίδια ώρα μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Είναι μια κουβέντα που έχει γίνει δεκάδες φορές στο παρελθόν. Είναι τα κανάλια όπου το καθένα από αυτά θέλει να έχει την prime time, έτσι, την καλύτερη ώρα. Είναι με το μεταξύ και ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι όλα μαζί που είναι δύσκολο να τα βάλεις εδώ. Έχει τύχει να παίζουν πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και πρωτάθλημα μπάσκετ, δηλαδή ελληνικό, και πάλι να έχουμε δύο παιχνίδια καλά από την ίδια ομάδα. Δηλαδή να παίζει και ο μπασκετικός Ολυμπιακός.
Γίνεται πιο σπάνια. Είναι μια ώρα διαφορά, είναι κάπως.
Αλλά τώρα εδώ.
Αυτό είναι.
Πολύ και διαφορετικοί παράγοντες. Το καταλαβαίνω πως το λες. Είναι ζάπινγκ, έτσι. Είναι. Και είναι ματσάρες. Δηλαδή και του Ολυμπιακού. Την Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, αλλά 9.30 γι' αυτό.
Ναι. Και τα δύο ματσάρες. Αλλά είναι διαφορετικοί παράγοντες και το πολύ βασικό και άλλα κανάλια.
Ναι, και άλλα κανάλια, ναι, εντάξει.
Ναι, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αν ήταν όλα στο ίδιο, θα έλεγε το ελληνικό, ας το άλλαξουμε ώρα. Ναι.
Θα τη βρίσκανε την άκρη.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε, θα είμαστε
το
ζάπινγκ, τι να κάνουμε.
Έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία είναι οι ρεβάνς, δηλαδή έχουν γίνει τα πρώτα, το Πασαραϊκός Αστέρας Τρίπολης και το Βόλος ΠΑΟΚ, άρα θα μάθουμε ποιος θα περάσει. Και άλλες δύο αναμετρήσεις που είναι για πρώτη φορά θα παίξουν, το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Είναι νωρίς το ΑΕΚ Άρης, έτσι, και μετά είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχαν αναβληθεί οι αγώνες, γιατί ήταν και ο Ερντογάν στην Αθήνα. Και
πάλι ο Γρηγορόπουλος τότε.
Ο Γρηγορόπουλος, μπράβο. Ναι. Οπότε έκανε αστυνομία να μην γίνουν τότε οι αγώνες. Και γι' αυτό θα γίνουν.
Και η ρεβάνς είναι back to back. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα η ρεβάνς.
Την άλλη εβδομάδα. Θα παίξουν όλη την άλλη εβδομάδα.
Ό,τι μανούρα γίνει, που απευχόμαστε γιατί είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι, θα είναι κοντά και θα ξεκαθαριστεί το πράγμα. Να τα πούμε στο.
Μεγάλη νίκη χθες του Παναθηναϊκού.
Είναι ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος συνεχόμενα τέρπι για όλους.
Ναι, χαμός.
Δηλαδή είναι Τετάρτη, Κυριακή.
Την Κυριακή έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γίνεται δηλαδή, μαναφούκι, ωραίο.
Δεν μπόρεσε κανένα να πει ότι είμαι αδιάφορος, δεν με νοιάζει, ας χάσω.
Την Κυριακή επίσης έχει ντέρμπι και Φυσιά Ολυμπιακός.
Ναι,
γιατί με τον Ολυμπιακό όλα ντέρμπι είναι, φίλε, ντέρμπι, δεν ξέρεις τώρα τι.
Τι μπορεί να. Ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι, για να σου απαντήσω, είναι πραγματικά ή του ύψου του βάθους.
Ναι,
δηλαδή
κανονικά.
Μπορεί αυτό που λες με την Κηφισιά να χάσει και σήμερα να κάνει πάρτι στο λεωφόρο.
Σήμερα δεν περιμένω, γιατί είναι. Σήμερα είναι το πρώτο ντέρμπι του Τερίμ.
Ναι, Τερίμ.
Ναι.
Οπότε περιμένουν να δουν.
Διαφοροποίηση του Τερίμ πριν με αφήσετε. Γενικότερα δεν θέλει να έχει του παίχτες στο ξενοδοχείο. Mm. Δηλαδή όχι διανυκτέρευση.
Ναι.
Πήγανε τώρα το πρωί να φάνε λιγάκι, μετά θα γίνει έτσι κουβέντα με το βίντεο, αλλά όχι από το βράδυ μείνετε σπίτι. Δεν είναι αυτές τις άποψεις.
Ξέρεις, αυτό άμα γίνει καμιά στραβή, μετά θα έχουμε μάντρωμα. Τα ξέρεις αυτά τώρα πώς γίνονται. Όλοι αυτοί οι νεωτερισμοί είναι καλοί όσο η ομάδα πάει καλά.
Ναι, λίγο να στραβώσει.
Πώς έλεγα με τον Καρβαγιάλ, έλα μωρέ τώρα 6 μέρες άδεια, τώρα μες στις γιορτές τώρα ο άλλος. Λοιπόν.
Αν μιλήσετε όμως με ποδοσφαιριστές ή με προπονητές, είναι αναλόγως του χαρακτήρα. Έχουμε δει ο Τζόρτζεβιτς, έτσι.
Ναι.
Το παιδί κάπνιζε συνέχεια. Δεν ήταν στο γήπεδο όμως.
Ναι. Πήγε αντιπουράκλες.
Έχει και τις εξαιρέσεις, δεν πρέπει να είναι αυτός ο κανόνας.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Μας πιέζουν, μας πιέζουν.
Δεν ξενυχτάνε, αλλά παίζουν μια χαρά.
Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, να σε καλά, αύριο θα τα πούμε με τα αποτελέσματα πλέον.
Με την ευχή να δούμε και ωραία παιχνίδια και τα λοιπά, να μην έχουμε ανακοινώσει μετά.
Με αυτά και με αυτά δίνουμε τη σκυτάλη στο δικό μας άνθρωπο.
Στον πάνθυρα της ενημέρωσης.
Μίλαμε για τον πάνθυρα της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εκπομπή έχουμε και λέμε από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας. Είδες τώρα το δουλεύει
πρόζα. Πρόζα. Έτσι, έτσι.
Πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες άλλα. Η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά. Να γίνουν φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες άλλα, η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας πάν στην ευχή τα παλιά.